Komiði sæl í hlaðvarpi Alþýðusambandsins í dag ætlum við að fræðast aðeins innihald kjarasamningana sem voru undirritaðir 3. apríl. Þeir eru núna að fara í kynningu hjá stéttarfélögunum og atkvæðagreiðsla hjá Vaffer og Landssambandi Verslunarmanna hefst núna 11. apríl og lýkur þann 15. En starfsgreinasambandið byrja sína kosningu 12. apríl og hún stendur aðeins lengur eða til 23. apríl. Hjá báðum þessum aðilum rafræna atkvæðagreiðsla að ræða en starfsgreinasambandið gefur reyndar möguleika á að kjósa á pappír utan kjörfundar fyrir þá sem að það vilja. En til þess að rýna í innihald samningana, ef ég fengi til mín tvo hagfræðinga ASI sem voru með reiknistokkana á lofti í karphúsinu félagunum til halds og traust svona á lokametrónum, þetta í henni Hins og Robert Farestveit. Velkomin.
Takk fyrir.
Takk fyrir það.
Þetta eru langir samningar til 3 ára og 6 mánaða og launhækka krónutölu sem að reyndar ekki nýlunda en hefur kannski ekki tíðkast mikið að undanförni eða hvað.
Nei, kannski ekki alveg með þessum hætti. Nú engöngu verið að hækka í raun og veru laun með krónutölubreytingum. Bæði þetta sem við kallum venjulega taxtalaun sem eru skilgreindir taxtar í kjarasamningum en líka önnur laun sem að þessi svo kölluð markaslaun eða þannig að bæði almennu hækkanir í samningnum og taxtalaun hækkanir eru krónutölu hækkanir.
Og það sjálf sér leikilatri í samningunum að það þessa tvíþættu krónutölu hækkanir annars vera taxtan og síðan á almenn laun og þetta þetta gert með það markmiða í dundir jöfnuð og það sjálf sér markmiðið með slíkri aðgerð.
Þetta eru svona hóflegar launahækkanir til þeirra sem hafa laun yfir meðaltekjum. Er kannski stytting vinnutíman sem að inn í þessum pakka ástæðan fyrir því?
Já, það verið að gera þarna svona jákvæðar, minnst að kosti mögulega til að stytta vinnuvikuna. Þetta í raun og veru svona tvíþætt, annars vegar það sem í samningum verslunumanna, það sem raun stytting á vinnutíma 40 og 5 mínútur á viku með gildistíma frá næstu áramótum. Og svo hins vegar ákveðið í samningum verkafólks eða starfsgreinasambandsins þar í raun og verið að opna á heimild til þess að útfara ákveðna styttingu á hverjum vinnustað fyrir sig og það þó gegn því að gera breytingar á kaffitímum eða svona öðru skipulagi vinnunar sem að gefur þá færi á því að fólk geti komist fyrir heim á daginn.
Svo tenging þarna við hagvöxt. Hvernig virkar svo tenging, Robert?
Já, það rétt. Það að einhverju leiti nýlunda. Með samningunum eru þetta frekar hóflega hækkanir á fyrsta ári og það tekur þetta mið að stöðu efnahagslífsins. Það að hægja á hjólum atvinnulífsins. Fyrir vikið settur inn þessi hagvaxtarauki sem gerir það verkum að verði hagvaxtur yfir sem sagt hagvaxtur á mann yfir 1% á einhverju á árunum þá bætist við viðbóta krónutala lágmarki 3000 á taxta og síðan aðeins læru upphæð í almennlaun þannig að við svona tryggjum það við eigum þá einhverja hlutdeild í þessari verðmætasköpun sem ætti að fara fram á seinni hluta samningstímans.
Aðeins aftur á styttingu vinnutímans að því að mann eru svona skynjað að fólk hefur hérna mikinn áhuga á henni. Getið þið svona sett upp einhverja sviðismyndir fyrir okkur? Hvernig þetta gæti svona teiknað sig fyrir fólk?
Já, þetta er alltaf svolítið svona ákall dagsins í dag. Það er að stytta vinnutíman og svona auka kannski sveigjanleikann í þeim efnum. Já, eins og í þessar breytingar sem að verða kjósum núna, þær gefa til dæmis hjá í samningum starfsgreinasambandsins möguleika á því að í raun og veru á hverjum vinnustað sér samið það að sleppa kaffitímum á móti má þá mögulega fara fyrir heim á föstudögum vinna, jável ekki annarkvöld föstudag eitthvað slíkt. Nú eða stytta hvern einasta vinnudag einhverjar mínútur og þannig það er raun og veru ýmsar útfærslur á þessu en þetta eru þetta misjafnt, vinnustæðir eru mjög misjafnir og það er kannski starfsemin getur stundum stýrt því hvaða útfærslur eru mögulegar. Svo eru þetta þau störf þar sem kannski svona krefjast þess einfallega fólk fari í pásu kannski þar sem að fólk er að stýra hættulegum vélum eða eitthvað slíkt að þá er einfallega bara ekki skynsamlegt að fólk til dæmis sleppi því að taka sér hlé frá vinnunni og þá þarf að svona kannski útfara þetta með öðrum hætt en að klippa kannski kaffitíman alfarð út eða klippa fyrir að kaffið alveg burt eða eitthvað svo leðis.
Mm-hmm. En útfærslan á þessu, hún þarf að svona liggja fyrir með haustinu, er það ekki?
Það er gert ráð fyrir því að það sé eins og segi, samið þetta hverju vinnustaf fyrir sig og það sé þá gert, ég held að ég fari rétt með að í samningum sé talað að það sé gert fyrir desember.
Já, tekið til þetta áramót.
Já.
Mm-hmm. Aðeins desember og orlofs uppbót hækkar en svo er þarna inni eingreiðsla líka.
Já, það er þarna orlofs uppbótar auki sem kemur inn í framkvæmt 26.000 sem er svona eingreiðsla sem tekur gildi og greiðs með orlofs uppbót.
Drífa Snædal, forseta ASÍ var hérna hjá mér í síðustu viku daginn eftir undirskrift og hún talaði að innlegg ríkisstjórnarinnar hefði skipt sköpum. Getið þið svona farið stuttlega yfir það helsta í þeim pakka sem að stjórnvöld lögðu á borðið?
Ég hugsa að það skipt sköpum og svona líkil ástæða fyrir því að það hafi verið hægt að semja hóflegri hækkanir í byrjun samningstímans hafi verið aðkoma stjórnvalda, engin spurning.
Já, þetta er náttúrulega býsta svona viðferm yfirlýsing, það er farið þarna svona tæft á ýmsum málum, það er allt frá sko, skattamálum, fæðingarorlofi, barnabótum, húsnæðismálum, málum varandi félagsleg undirboð og fleira. En ef maður kannski svona horfir á það sem eru svona, hvað að segja, krónur í budduna sem er þarna inni, þá er það kannski fyrst og fyrst auðvitað það sem snýr að tekjuskattskerfinu sem að hefur auðvitað verið mikil áhersla hjá aðildarfélögum alþýðusambandsins að undanförnu á að þyrfti að gera gaggera breytingar á og það sem að er lofað í þessari yfirlýsingu stjórnvalda núna er að það komi sérst inn nýtt lágtekju skattþrep og það verði sérst að byrjað að innleiða þessar breytingar frá með næstu áramótum. Það er talað að þessar breytingar eigi þegar að þær eru komna til framkvæmda að auka ráðstöfunartekjur tekjulægsta hópsins um 10.000 krónur. Endanleg útfærsla á þessum breytingum hún liggur ekki fyrir en að sjálfsögðu þá verður það verkefni núna í framhaldinu að fylgja því eftir og tryggja það. Þetta skilir sér eins og vonir standa til. Svo er þarna líka fjallaðum barnabætur og það er verið að bæta um það byrja 1 milljarð inn í barnabóta kerfið og hækka tekjur skerðingamörkin þannig að sérst að þú í raun og veru getur haft hærri tekjur áður en að barnabætuna þínar fara að skerðast þau fara úr 300.000 í 325.000 næstu áramót sem að mun þó skila hærri barnabótum til já, þeirra sem hafa tekjur hjónum sem hafa samanlega tekjur undir svona um það byrja 870.000 og einstæðum foreldrum sem hafa tekjur undir tæplega 600.000, þeir munu fá hærri barnabætur í kjölfar þessa. Svo er annað mál sem að hefur auðvitað lengi verið rætt og sem að snýra fæðingarólofi og það er verið lengi þarna fæðingarólofið úr núverandi 9 mánuðum í 12 og þetta er gert í 2 skrefum á árunum 2020 og 2021 þannig að næstu áramóta þá verður þetta væntanlega þannig að hvort foreldri á þá 4 mánuði og svo 2 mánuði sem foreldri geta skipt eins og þeir kjósa og svo í upphafi árs 2021 að þá verður því fæðingarorlofi loksins orðið 12 mánuðir þannig að hvort foreldri eigi þá 5 mánuði og svo 2 mánuði sem hægt er að skipta að vild. Nú svo eins ég var að nefna þann eru þetta þarna ýmsir þættir sem að snúa að húsnæðismálum og það ber kannski fyrst að nefna að sem er gleðilegt að það er verið að bæta þarna 2 milljörðum inn í til að auka stofnframlög í almenna íbúðakerfinu þannig að félagi Bjarg sem er jú verkefni Alþýðusambandsins og BSRB mun geta byggt fleiri íbúður vonandi með því framlagi það er mjög gleðilegt en svo er líka út af þarna fjallaðum ýmislegt það er til dæmis verið að framlengja heimild til þess að ráðstafa séreignarsparnaði inn á húsnæðislán sem hefur verið í gildi síðustu árin það verið að framlengja henni í 2 ár í viðbót fyrir alla. En það líka verið að opna þarna á að heimila frekari notkun á lífeyrissparnaði til húsnæðiskaupa og ýmislegt fleira.
Já, samhliða kjarasamningunum líka þetta byrst sérstöku yfirlýsingu um aðgerðir til að draga vægi verðtryggingu og það felur í sér auðvitað að hámarkslánstími á verðtryggum jafngreiðslulánum þannig styttur úr 40 árum í 25 þannig að þarna erum tekið markvisst skref í því að draga úr vægi verðtryggingarinn.
Já, þar hafið þið það. Allt það helsta kjarasamningana sem voru undirritaðir í síðustu viku þann 3. apríl og ef þið viljið skoða tölurnar, launatölurnar sjálfar, hækkanirnar betur þá eru allar upplýsingar inn á heimasíðu Alþýðusambandsins ASÍ.is og eins hjá stéttarfélögunum sjálfum. En Henný og Róbert, kæra þakkir fyrir komuna.